Klasika plus grāmatu stāsti.
Labdien, dārgie klausītāji! Ēterā raidījums grāmatu stāsti. Mans vārds ir Henriks Elijas Zēgners, un šī raidījuma tēma ir Ukraiņu literatūras tulkošanas darbnīca. Tagad 2025. gadā rit jau 4. gads kopš Krievijas iebrukuma un lielā kara sākuma Ukrainā. Savukārt kopš pagājušā gada tulkotājs Māris Poļakovas vadībā Latvijā noris Ukraiņu literatūras tulkošanas darbnīca. Savukārt šī gada martā Valodu mājā notika 3 pasākumu cikls, ko svar Ukraiņu vārdi, Ukraiņu literatūra Latvijā līdz 2022. gadam un tagad. Par šo tēmu arī šajā raidījumā runāsim, un mūsu studijā ir 3 darbnīcas dalībnieces – Ingmāra Balode. Sveiki, Ingmāra!
Sveiki!
Justīne Vernera!
Sveiki!
Un Linda Vītuma!
Sveiki!
Es varētu sākt varbūt ar uzprasīšanos uz nelielu ievadu, pastāstīt, kas tieši ir šī darbnīca, aptuveni kā tā ir sākusies un ko jūs tur darāt. Linda, varbūt tu var pastāstīt.
Jā, es varu pastāstīt, kā es to piedzīvoju. Pagājušā gadā tās bija 3 reizes, kad Literārās akadēmijas e-pastā parādījās ziņa, ka Māra Poļakova aicina pievienoties Ukraiņu tulkošanas meistardarbnīcai. Un pirmās 2 reizes, es esmu aizņemta ar citām lietām, bet 3. reizē, man likās, atdzēja mani interesē, Ukraina vēl joprojām ir, viņa cīnās, bet es nezinu Ukraiņu valodu. Un es uzrakstīju Mārai atbildi, kas mani interesē, ko es vēlos darīt, bet ka es nezinu Ukraiņu valodu. Un Māra atbildēja, ka tas ir nevis tāds projekts ar sākumu, beigām un rezultātu, bet ka tas būs process un pieredze, un ka mērķis ir tiešām iedzīvināt un padarīt Ukraiņu literatūru latviešu valodā neizbēgam. Kur vien ejam, mēs ar viņu saduramies, lai mēs varētu piedzīvot visu to, ko šī literatūra sniedz. Viņa neizbiedēja arī tas, ka es nezinu Ukraiņu valodu, jo viņas iecerība bija tāda, ka mēs strādāsim kopā, ko mēs arī daram. Un esam mēs tur ļoti atšķirīgi cilvēki ar atšķirīgām valodas zināšanas prasmēm, ar atšķirīgām pieredzēm. Un priekš manis tā pirmā reize, kurā arī es redzēju tos atšķirīgos cilvēkus, bija tāda, kurā mēs sākām strādāt pāros. Tie, kur zina valodu vai kaut ko vairāk zina dzejā, tie, kas vairāk zina kaut ko no kultūras. Sākumā tās bija Māras idejas, ko varētu tulkot vai atdzīvot. Mēs tad tā arī gājām cauri un piedzīvojām to pasauli, kas ir tulkošana un Ukraiņu literatūra un Ukraiņu kultūra.
Justīne, kāda tev bija pievienošanās darbnīcai, kāda tev bija varbūt personīga motivācija to darīt?
Sākums bija autobusā no Kijevas uz Rīgu. Bija aizbraukusi uz 10 dienām žurnāla Rīgas laiks uzdevumā. Jau atrodoties Ukrainā un sarunājoties ar cilvēkiem tur, man bija vairākas sarunas, kur es uzdevu jautājumus krievu valodā, un Ukraiņi izvēlējās atbildēt man ukrainiski, un sapratu, ka nav tik traki, kaut ko saprast var, un jau braucot mājās, es patiesībā jau sāku meklēt iespējas, kur varētu Ukraiņu valodu pamācīties, un tieši tajā brīdī man uzrakstīja Ingmāra par šo darbnīcu. Es izlasīju aprakstu, tā kā es ikdienā strādāju tulkošanā, es arī zinu, ka tulkošana ir diezgan foršs veids, kā ļoti padziļinātā veidā apgūt jaunu valodu. Priekš manis tā bija pamat motivācija, un šī grupa ir izaugusi. Priekš manis bija kaut kas, ko es nebiju obligāti ieplānojis, bet tā vienkārši sanāca.
Ingmāra, vaicāšu tev skaidrs, ka tava tulkošanas un atzajošanas pieredze ir stipri liela, salīdzinot varbūt ar kolēģiem. Kā tu pievienojies darbnīcai, varbūt var ieskicēt, kā tieši darbnīca noris, kādi teksti tiek tulkoti un kāds ir šis process, ja Ukraiņu valoda ne visiem ir akurāt augstā līmenī?
Manī tas motivācijas kodols bija tāds, ka es vispār valodas mācos caur literatūru, tas viens, bet visvairāk caur dzeju. Ja es ielasos dzejniekā kādos tekstos, kas man aizrauj, tad man vienkārši tā motivācija jau liekšo pa pēdām iemācīties to oriģinālu, pat ja šos tekstus esmu lasījusi, teiksim, tur bilingvā vai kādā tā atdzīvumā. Un šādā veidā es pamazām sevi tā disciplinēju vienkārši lasīt ukraiņu dzejnieku darbus ukraiņiski jau pēc 14. Gada, aptuveni, kad es sāku tiešām pastiprināt, sekot līdzi, nevis sporādiski tiekoties Polijā, ar kuru man saista pārsvarā man ukraiņu kolēģi, mēs vairums tur esam iepazinušies tulkojot, atdzīvojot poļu dzeju, tāpēc mana pamatvaloda ar maniem ukraiņu draugiem, kolēģiem ir bijusi poļu valoda. Var teikt, ka tādi soļi uz darbnīcas pusi, vēl to visu nezinot, bija jau atdzējis projekti Sarhī Žādana grāmatiņa, Arhīvs Dinamo, ko arī rosināja māru un deva tādu drosmi pievienoties un to darīt, un daudz arī mācīties salāgot savu balsi ar pārējiem kolēģiem, labot savas kļūdas, kas man nāks diezgan grūti, jo, protams, visforšāk ir, ja dzējolis vienkārši piedzimstavā galvā, tad to uzrakstu nopublicē, un jā, viss ir brīnišķīgi, taču ar valodu, kur tev nav pavisam blakus dzimtajai, tie soļi ir gausāki. Pēc tam sekoja visu vasaru vēl darbs ar Ļubas Jakimčukas krājumu, kurš nu pat ir parādījies. Pašlaik mēs ar Māru un Mārsalēju un Arvi Vigulu un Jāni Elsbergu, kurš jau savu daļu ir pabeidzis darīt strādājumu pie Ostaps Lavinska. Atdzējis krājumiņa. Un šis viss kopā deva man drosmi neatteikties, kad Māra teica, nu, pievienojies. Bet es uzreiz arī sacīju, ka man noteikti nebūs laika tulkot dažādus prozas fragmentus, ka es to savu galvas tekstu pasauli nelabprāt, tikai sadalu fragmentos drīzāk gadiem tiecos uz to, lai varētu kādu mirkli tulkot kaut ko vienu. Man patiesībā visvairāk iedvesmo tas, kā es redzu, kādā ātrumā cilvēki var iemācīties sastrādāties, cik ārkārtīgi lielā vērtē ir tā pusotra stunda darbdienas beigu, kur katrs no savas pasaules iznāca savienojas ar to ukraiņu tekstu, cik fleksibli un labprātīgi mani kolēģi ļauj labot savus tekstus. Man parasti tas ir tāds gan introverts, atvainojos par banaltātu procesu, kur es saņem redaktoru labojumus, pukojos pie sevis, paldies Dievam, ka pie sevis. Bet šeit viss notiek, kas saka, dzīvējā. Es domāju, ka tas nes pārsteidzošs augļus. Var jau būt, ka man dzēja man ir devusi kādā brīdī ar lēnu laiku. Iemīļoto Adam Zagievs, kas varēja atdzīvot 10 gadus, un man nešķiet, ka pret mūžību tas ir kaut kas baigi daudz. Bet šobrīd, protams, ir tā sajūta pakausī, ka mums ir jāpaspēj pajautāt oriģinālu autoram vai autorei, pirms viņi ir krituši vai vienkārši sabrukuši vai noguruši no kaut kādām sarunām ārpus tā, kas viņiem ir jāpārdzīvo. Ārpus viņu izdzīvošanas, un tā pienākuma sajūta dot tiem tekstiem balsi tagad un tūlīt, es teiktu, arī pamatīgi kāpina to ātrumu, un tad es labprāt tam pieslēdzos līdz eseistikai vai, teiksim, prozai, man šķiet, man vēl jātiek, tur ir vajadzīgs manas pašas drošībai kaut kāda lielāka nogruntētība ar to.
Jā, pēc pasākumu sērijas punktuma un Māras rīkotās valodmājā martā, viens no secinājumiem arī bija par to, ka ukraiņu literatūras tulkošanas vēsture latviešu valodā ir ar daudz tumšiem plankumiem, vienkārši izsakoties. Bet es gribēju varbūt pavaicāt arī sasaistot ar Ingmāras teikto par jūsu personīgi tuvākiem ukraiņu literatūras autoriem vai darbiem, kas līdz šim jau ir iztulkoti vai nav iztulkoti. Varbūt, Linda, tu vari sākt pastāstīt.
Šeit man atkal jāatgriežas pie pirmās reizes, kad bija darbnīcas tikšanās, un Māra lūdzu nosaukt, kādus ukraiņu autorus mēs zinām. Es nepārspīlēšies, teikšu, ka nevienu. Un kopšā laika situācija ir mainījusies, es daudz lasu ļoti lēnām ukrainiski un alkatīgi visu, kas nāk latviešu valodā. Un man visspēcīgākais pārdzīvojums, protams, pirmais bija Oksana Zabuško Planēta Vērmele. Es to piedzīvoju kā tādu gudru, stingru mammu. Nu tā, ka riktīgi stingru, bet tā, ka riktīgi gudru. Un viņa vienkārši trāpīja tajā, kā es arī vispār redzu pasauli ar šīm esejām bagātīgām, kultūrvēsturiski, literatūras ziņā bagātīgām. Un es trīcot lasīju pilnīgi visu, un rezultātā viņa vienkārši iedeva tādu tīmekli ar autoriem, jo, protams, katru man pēc tam vajadzēja paskatīties un piedzīvot un sajust. Tas ir tāds no esejām visspēcīgākais, un nākamais spēcīgākais bija Tamāra Zerņas Meitiņa. Tas ir par karu, kurš sākās 2014. Gadā, kurā ir tas redzīgums un tā emocionalitāte un tā spēja dzīvot spēks, dzīvot griba, dzīvot spēja visās iespējamās veidās cilvēcība. Tā ir tā stīga, ko es meklēju un atrodu ikreiz, kad es paņemu kādu ukraiņu literatūras tulkojumu.
Justīna, kā tev?
Iestājoties darbnīcā, nebija daudz ko teikt par saviem iecienītākajiem ukraiņu autoriem. Ļoti spēcīgs pārdzīvojums bija lasīt Staņislava Sējeva grāmatu Gaišais ceļš. Bija arī uzdots rakstīt recenziju. Un es principā savu recenziju sāku ar to, ka šim tekstam recenzija nav vajadzīga. Ir pilnīgi vienalga, ko mēs par to domājam, kā mēs jūtamies, kā viņa ir uzrakstīta. Tas bija darbs, ko es lasīju ļoti lēnām. Ja viņu lasītu tādā vienā elpas vilcienā, būtu sajūta, ka tas nav pa īstam, kas tur ir aprakstīts. Pēc tam, jau iestājoties darbnīcā, priekš manis lielākais, foršākais pārsteigums bija fotogrāfa Staņislava Ostrovas man iesūtītais stāsts. Man viņš vienkārši uzspridzināja smadzenes. Tas bija kaut kas tik tuvs par viņa it kā bērnību Donbasā, bet vienlaicīgi tas bija arī par mums, un vienlaicīgi tas nebija par karu, un tas bija par karu, un es sapratu, cik daudz foršu tekstu tur top, kāda ir arī Harkivas mākslas šobrīd scēna, kā viņi savā starpā sadarbojas, kur fotogrāfi var pēkšņi rakstīt stāstus, un viņi arī viens ar otru ir ārkārtīgi intensīvā komunikācijā šobrīd. Priekš manis tas bija ļoti liels pārsteigums, un esmu ļoti pateicīga, ka es kopā ar Māru varēju tieši pie šī teksta strādāt portālam Satori.
Ingmār, tu iepriekš teici, jā, ka tev tieši tā kaislība ir tas vadmatīvs, bet kas ir tavi tuvākie ukraiņu autori?
Šobrīd es kādu brīdi jau esmu lasījusi gan Māras tulkots, gan kolēģu atzējots Ostaps Levinska tekstus, un viņš man ir bijis jau kādu laiku kaut kur tā kā saka plauktā pa rokai. Vienkārši kā cilvēks, kurš domā, līdzīgi kā Justīna teica, par līdzīgām lietām. Savulaik Krakovā mēs ar viņu runājām par Česlo Milošu katastrofismu, kur viņš, būdams vēl gan ērtā pozīcijā, salīdzinot ar daudziem saviem laikabiedriem, šķietam, kas saka, labā vietā, viņš tomēr redzēja viņa vērtību pasaulī, viņa Eiropu sabrūkam acis priekšā. Mēs runājam par to, kā to tulkot un cik traki, naivi un maigi un mīļi uz tā fona izskatās viņa dzejolīši speciāli tā veidot kā tāds bērnības atbalsts, kamēr apkārt jau faktiski pamazām pietuvojās otrais pasaules karš un viss, kas pēc tam arī sekoja, viņš tā kā tad lielu atskatu to lasīja. Tātad Ostaps Levinskis gan kā dzejnieks, gan kā rakstnieks, kā domātājs. Man patiesībā ir arī tādi tiltiņi, ko es mēdzu sev mest uz pagātni un par ko man vienmēr ir prieks tā iedomāties, ka kaut kādi, kamēr es vēl nebija piedzimusi, bija šīs tas saiknes ar ukraiņu literatūru, tādas, kādas viņas tobrīd varēja, kā saka, izplēst politiskajai realitātei, un tās noteikti bija Knuts Kujnieks saiknes ar ukraiņiem, un viņa atzījojumi, es atceros, ka es lasīju Lesju Krainku, un man vienkārši kopš tā laika šķiet pilnīgi normāli, kā nu, tautā parādās autori, tad viņa ir dramaturgi, vērienīgi, nu, ja lūgas mēs tik bieži grāmatās nelasām, tad Knuts ņems un atzījos viņas dzeju. Krājumiņš pērkona māsa bija kaut kur man bērnībā mammas bibliotekā, un tur bija arī no mazās atzējas sērijas vairāki autori, no kuriem man noteikti tuvākais ir Vismas Belšvits atzījotais Mikola Vinkranovskis, bet man te nesen kolēģis teica, viņš taču par puķītēm rakstīja, bet, teiksim, tā valoda, kur viņš raksta par zemes spēju vēlreiz atdzīvoties, ir skaidrs, ka 60. Gadu valodas kodā tas pilnīgi noteikti nebija par dārzniecību, vai ne, bet par spēju vispār atdzimt no jauna pēc jebkurām šausmām, kur Ukrainas kultūrai un gluži vienkārši arī zemē ir bijis nu, tik bieži un tik daudz. Man pat patika arī tā izlasīta Kantainā liesmas sērijā iet bērni par Kijevi, jo tur savukārt bija vairāk drosmīgi risinājumi avangardam, kurš tapa 70. Gados atsaucoties uz 20-30. Gadu ukraiņu dižajiem autoriem, kurus, kā Māra ir ieskicējusi arī tagad vairākos minifestivālu sanācienos sauc par apšauto renesansi, un interesanti, ka arī šajā izlasē parādās daži no tiem autoriem ar viņu, protams, tādiem nu, pēc salūšanas darbiem. Un es iedomājos, ka tas ir tā, ka, ja mēs citai tautai par čaku pavēstītu tikai kaut ko no krājums un cēlās zvaigznes, tāpēc man šķiet, no mūsu pienākums ir ņemt un uztaisīt tičinam kaut kādu godīgu izlasi no tā laika, kad viņš bija brīvs un vienkārši līpa ar malām. Kas man šķiet pilnīgi abrīnojami, ka Māra arī piedāvā visiem kolēģiem šos te arī 20. 30. Gadu avangarda tekstus, kur ir ārkārtīgi blīvi, formā mēdz būt ļoti prasīgi, pilnīgi izvērš mūsu iztēli ar visām modrēm uz āru, un ļoti daudzos gadījumos jau pat pirmie mēģinājumi man šķiet tā kā abrīnojami veiksmīgi, es varu tikai nobrīnīties. Ja es kādreiz tikšu līdz esejām, es noteikti gribētu tulkojot turpināt savu sarunu ar Mikolu Rjapčuku, politiķi, esejas rakstnieku, arī dzejnieku, un varbūt tā kā ielikt pie rokas turam arī grāmatu par to, kā vispār funkcionēja kultūras, kuras ir pārcētušas vairākus aizliekšanas, noliekšanas, rusifikācijas viļņus, kā rakstniekam turpināt domāt apkārt notiekot genocīdam un tā tālāk. Bet tur jā, man šķiet, ka līdz tam vēl man ir jāpaugs, bet es domāju, ka Māra Poļakova ar savu enerģiju un ar tām grāmatām, kas katru iznākot pierāda, tas taču ir iespējams savienoties ar šiem kultūras kodiem, ir iespējams tulkot, nu, cerams, ka viņi pasteicināšu arī šos procesus vēl bez visiem.
Justīna, žurnāls Rīgas laiks vairs netiek izdots, bet pēdējā viņa dzīves nogrieznī tu tur darbojies un pagājuši gadu arī cita starpā, kā jau teici, tu devies arī uz Ukrainu intervēt cilvēkus Rīgas laikam, vai šī braucienu pieredze esot Ukrainā kara laikā, vai viņa kaut kādā veidā sabalsojas tagad ar procesu darbnīcā?
Nu, es domāju visādā ziņā. Mans brauciens nešķiet īsti beidzies. Staņislavs, par kuru iesūtīto stāstu es jau tikko minēju, viņš sagatavoja priekšvārdu. Es biju Harkivā nointervējusi citu fotogrāfu, Vladislavu Krasnoščoku. Staņislavs bija mans pirmais kontakts Harkivā. Es viņu nepazinu personīgi, bet es zināju par viņu un par viņu fotogrāfijām. Es ar viņu sazinājos. Un tajā brīdī, kad bija vajadzīgs priekšvārds, tad viņš bija kā viens no variantiem. Viņš uzrakstīja, manuprāt, burvīgu tekstu. Un mēs vienkārši turpinājām saraksti. Viņi vēlējās, lai es Harkivu tiek nosūtīti žurnāla eksemplāri, kas man bija pārsteigums. Es nebija sapratusi, ka viņiem pašiem it kā piemiņai ir vajadzīgs žurnāls latviešu valodā. Un Staņislavs pats man uzrakstīja, Klau, ja jūs te tā tulkojat, man te viens tāds stāstiņš. Šis stāsts nebija publicēts pat ukraiņu valodā. Pirms tam pilnā garumā sanāk, latviešu valodā viņam bija pasaules pirmizrāde. Un kaut kādā ziņā šie kontakti man ir saglabājušies, gan Kijevā, profesors Filonenko un viņa dēls Boris, kuru es arī satiku atkal kādā no tekstiem. Aleksandra Miheda vienā no stāstiem, viņš piemin savu draugu Borisu Filonenko, kuru man bija paredzēts satikt Kijevā un kuram bija paredzēts būt īstenībā šī priekšvārda autoram. Arī ar viņu man ir saraksta. Es viņam rakstīju, Klau, Boris, zināju, ka tu esi tādu vienu stāstiņu atsūtīju, un tu tur esi pieminēts, šajā pasaule ir maza. Tā kā kaut kādā ziņā, es domāju, ka viss turpinās, un tas, ko mēs šobrīd darām darbnīcē, tāds starppunkts no viena mana brauciena uz Harkivu līdz nākamajam, un varbūt iedos idejas, ko varētu iesākt vai ko varētu satikt, aizbraucot tur nākamreiz.
Es gribēju arī atsaukties uz tavu jau pieminēto interviju ar Vladislavu Krasnoščuku. Viena lieta, kas man radīja tādas pārdomas tajā sarunā, tu viņam mini, ka tev ir savāda sajūta, piemēram, esot tur un fotografējot ar filmiņu, lūk, sabombardētās mājas, respektīvi par kara estetizēšanu parādās tāda dīvaina sajūta. Un vienlaikus man ir pašam tāds iespējas, ka no literatūras šīta dīvainā sajūta nenāk tik ļoti, lai gan tas pats Ostaps Slavinskis, arī pieminētais nesen latviski punktum apgādā izdota kara vārdnīca, un tā ir grāmata, ko es šobrīd lasu, un man pārsteidz, ka viņai patiešām ir estētiska un poētiska un literāra jūtama vērtība un spēks, bet viņa nešķiet estetizējoša. Varbūt uz šī salīdzinājuma bāzes, kāda tev ir sajūta tieši literatūras kontekstā?
Mana sajūta to arī iezīmē, vismaz tekstā šo karu nav iespējams estetizēt. Viņi izsakās ar vienīgajiem iespējamajiem vārdiem, kādi viņiem ir. Ir sajūta, ka tie vienkārši nāk laukā. Rakstīt recenzijas par šīm grāmatām ir principā bezjēdzīgi, jo viņas nekā citādāk arī nevarētu tikt uzrakstītas. Un savukārt fotogrāfiem kaut kādā ziņā ir izvēle. Un tas, ka Krasnoščuks strādā ar analogo filmu un pats savā virtuvē to visu dara, tas ir viņa apzināts nodoms, kur pretī esmu dzirdējusi kādu draugu uzskatu. Viņš teica, ja man būtu iespēja, vienīgās fotogrāfijas, ko mēs saņemtu par karu, būtu drona pikseļainie attēli. Tekstu ir citādāk, jo tā ir laikam tā emocionālā pieredze. Krasnoščoks nefiksē fotogrāfijās to emocionālo pieredzi, kam viņš ir cauri, viņš vienkārši fiksē to, kas notiek. kur pretī tajos ukraiņu tekstos, ar kuriem strādājam mēs, kā rakstīja arī Aleksandrs Mihets, tā ir traumas, runas traume, nepieciešamība izrunāt to, kas ar viņiem tobrīd notiek.
Es varbūt drīkstu nolasīt vienu ierakstu, kurš mani visvairāk tā kā satricināja, tad, kad es lasīju grāmatu. Karvārnīca, klusums, Uļana, Ļviva. Leļu teātrs kļuva izceļotājiem par patvērumu. Mēs salikām matračus uz skatuvēm zālēs foajē. Pirmajās dienās bija daudz cilvēku ar bērniem un dzīvniekiem. Divas diennakts viņi klusēdam gulēja uz matračiem. Nekad nebiju redzējis tik daudz klusējošu bērnu un dzīvnieku vienā telpā. Pēc tam viņi kļuva mundrāki, bet to klusumu es neaizmirsīšu. Tas bija baismīgs.
Savukārt gribu tādu postskriptu Lindas nolasītajam Ostaps Levinska fragmentam, kādā sarunā tagad pēc grāmatas iznākšanas autors sacīja, tad, kad viņš Ukrainā tieks ar lasītājiem, viņš dzīvo Ļvivā, un, protams, Ukrainas ietvaros braukā, kur vien var, lai satikt cilvēks, dot viņiem to mirkli, kurā viņi var domāt par kaut ko citu un reizē pārdomāt arī to visu. Viņam cilvēki nākot klāt lūgt autogrāfus ar grāmatiņām, un viņš ir ievērojis, ka vairākiem bija pielikts šajā Ukraiņu izdevumā klāt lapiņas pie tiem šķirkļiem, kā ar vārnīcu tiešām ir iekārtot kā vārnīcu, tur ir šķirklis. Ar katru burtu viņš savu par pārsteigumu ieraudzījis, ka cilvēki faktiski strukturē savas atmiņas ar šīs grāmatas palīdzību. Piemēram, ir šķirklis prieks, un kāds tā ir pierakstījis savu lapiņu ar savu prieku, ko viņš šajā laikā ir pieredzējis, vai šķirklis klusums, vai jebkāds cits vārds, kurš pēkšņi ir rezonējis cilvēkiem. Šķiet, tas pārsteigums ir tikpat liels kā tas, ko Ostaps pauda, kā šī grāmata ir sākusies, ka vēl bez nepieciešamības pēc ēdiena, dzēriena un nokrišanas pagulēt cilvēkiem ir nepieciešamība stāstīt stāstus. Un faktiski tas viņa gadījumā bija šīs grāmatas aizsākums, viņš dežurēja Ļvivas stacijā kā volontieris, norādot cilvēkiem, kas braukuši bija pāri visai Ukrainai reizēm nedēļu vai pat ilgāk, gūt šīs te pirmās nepieciešamības piepildīt, jā, šīs iespējas, bet ka cilvēki bija reizēm tā arī stāvējuši ar to ūdens pudelīti rokā un padzēršanās vietā sākuši viņam stāstīt. Man šķiet, ka nu pat jau visi Ukraiņi, ja var tā vispār nēt apzinās, ka katrs pierakstījums, tātad pat ja tā ir tikai tava lapiņa par atmiņām, par tādu un tādu staciju, ir liecinieki, kuriem vēl bez uzdevuma izdzīvot par katru cenu, ir uzdevums pastāstīt pasaulē. Vasarā es biju Polijā kādā tikšanās reizē, kur liels auditorijas priekšā bija arī Polijas, viņam tā interesanti sauc taisnīguma ministrs, kurš sacīja, ka viņi veidojot to lielo kaut kad, pamazām veidojot to procesu un cerot uz to prāvu pēc kara beigām, plāno ņemt vērā arī rakstnieku un jebkuru cilvēku dokumentētas kara liecības, tātad šos te pieredzes gabalus, un viņš burtiski aicināja visu auditoriju, kur arī bija cilvēki, kas līdzīgi kā Justīna mēdz pa laikam būt Ukrainā, kas mēdz palīdzēt volontieru darbā, pierakstīt un liecināt. Literatūra ir tur ieguvusi sen nebijuši tādu dziļumu un svaru, kurš iet pāri literātu rakstītāju tādam pašas pausmas vēlmēm.
Es varētu piebilst arī līdzīgs gadījums bija režisoras Olhas Žurbas filmu Lēni degošā zemes dziesma un Rīga IF festivālā. Bija arī pati režisora, viņa arī stāstīja, viņa nefilmēja dokumentālo filmu, ko pēc tam rādīt festivāliem. Viņa primāri sākās karš, ko jūs kā kinooperātori, kā režisori varat darīt. Viņa vienkārši dokumentēja kā pierādījumus, un tas, ka mēs to pēc tam varam noskatīties kā dokumentālo filmu pie mums, tas ir pilnīgi sekundāri. Man šķiet, ka lielā mērā gandrīz vai visa māksla Ukrainā šobrīd funkcionē tieši tā.
Grāmatu stāsti. Sarunas par literatūru.
Tiem, kas tikko pieslēgušies, atgādinu, ka šis ir raidījums grāmatu stāsti un šī raidījuma tēma ir Ukraiņu literatūras tulkošanas darbnīca un Ukraiņu literatūra kopumā. Studijā ir trīs viešņas – Justīne Vernera, Ingmāra Balode un Linda Vītuma. Bet ja mēs tagad pamainītu mazliet optiku un attālinātos tieši no karlaikā rakstītās literatūras, jo arī darbnīcā jūs, kā es noprotu, tulkojat ne tikai visjaunāko, bet visu ko arī no agrākiem laikiem, paskatoties uz Ukrainas literatūru arī plašāk, Es nezinu, kas ir tie atslēgas vārdi, kas jums nāk prātā kā raksturojošie Ukraiņu literatūrai, vai ar ko jums viņa šķiet līdzīga un radniecīga vai savukārt atšķirīga no, piemēram, latviešu literatūras vai vispār Eiropas kontekstā?
Tas, kas man nāk prātā, ir tāds atslēgas vārds kā Centrāla Eiropa, Vidus Eiropa un pretstats ar vēl vienu atslēgas vārdu Austruma Eiropa. Protams, ka tur daudzās arī šī radio studijās ir cilvēki ar dažādu izglītību un grādiem var par to spriest visādos aspektos, bet tajā brīdī, kad Ukrainā notiek tā vai cita tautas atmoda pēc kārtējiem apspiešanas gadiem vai to mēģinājumiem, viņi ļoti spilgti, burtiski ir tādu īsavienojumu, pievienojas tai pārējai kultūra telpai, kurā viņi pēc būtības arī pastāv. Tas ir poļu balsis, tas ir čehu balsis, slovāku balsis, laimes brīžos tas ir Baltkrievu balsis. Tas varbūt arī mūsu balsis, kur mēs jau sākam vilkt to karti tālāk uz savu pusi. Un tad, kad es skatos uz ukraiņu ekspresionismā mākslu, tad, kad es skatos uz to, kā no ļoti, tiksim, arī smagiem sadzīves apstākļiem pāris gados talentīgākie cilvēki izaug no, teiksim, zemniecības līdz pasaules izstādēm, līdzīgi kā mūsu talentīgie mākslinieki starpkara periodā, tad es zinu, ka nu, mēs tiešām elpojam vienu elpu un tas process, kuram mēs palēnām un arī neesam vēl izgājuši cauri pavisam, kur mēs redzam savu Latvijas kultūras mantojumu kā pilnvērtīgu, daudzpusīgu Eiropas kultūras mantojumu daļu. Tas process Ukrainā nu, tagad ir paspējis uzbangot un tik noslāpāts. Un es ceru, ka pēc šī kara būs gan garš miera laiks, ja tik tālu nākotnē mēs varam lūkoties, kur viņi spēs arī sev nodefinēt gan tos senākos zaudējumus, gan senākās uzvaras un šos spilgtos brīžus, kur viņi reāli pārstāv ārkārtīgi talentīgu, teiksim, ļaužu izpaudumus tādā Eiropas kultūras kontekstā. Pilnīgi noteikti Eiropas un nekā citādi, ne ar kādu priedēklu priekšā, ne ar kādu citu vārdu daļu priekšā. Jā, jo kādu laiku it kā šī nosacītā privilēģija būt starp eiropeiski domājošiem vēstošiem ir bijis kā Rietumu Ukrainas pārstāvjiem, bet arī tas, ja tā paskatās ar lineāli, ir bijis tāds salīdzinošīs vēstures brīdis. Tāpat tagad Justīna, kad es arī lasīju šos pasāžu fragmentus rakstus Rīgas laikā vai kaut vai kādas piezīmes, kas pazīb kaut kur sociālās tīklos, es saprotu, ka Harkiv tagad ir tā vieta, kur atkal notiek viss ar visu to, ka viņi ir nu, daudz trakākā situācijā nekā, piemēram, Kīva. Un tāda laika ir Harkivā bijuši. Nesen par tiem mēs redzējām arī vēstām filmu Vārda nams, kur tad par šo te modernismu rakstnieku, faktiski tā brīža rakstniecības ziedu, un tā ļoti tādu, ļoti tādām straujām, traģiskajām beigām šī filma vēstī, bet tad, kad mēs skatāmies uz to ziedēšanas mirkli, tas viņš, jā, viņš ir apdulinoši skaists.
Linda, varbūt tev nāk prātā kāds specifisks raksturojums tieši Ukraiņu literatūras sakarā, kas ir tā primārā kaut kāda īpatnība, kas to raksturo tevprāt?
Ukraiņu to kultūru un literatūru es viņu iepazīstu burtiski pēdējo mēnešu laikā, un tāpēc tie iespējas, viņi tādi tā kā bērnam, viss man ir jauns, viss man izbrīna. Tas, kas man ir izbrīnījis visvairāk, ir cik gara ir šī te vēsture, cik ilgu laiku Ukraiņu kultūra visu laiku atkal un atkal cīnās par to, lai viņai būtu tiesības pastāvēt. Un tā neatlaidība un tas radošums un jau pieminētais dzīvots pārs, tas ir tas, kā es varētu viņus raksturot. Un jā, es saskatu līdzības ar latviešu literatūru, latviešu kultūru un latvietību tikai tādā ārkārtīgā paspilgtinājumā. Viss, kas notiek Ukrainā, ir gan sliktajā, gan labajā tādā, viss ir pārmērībās. Ja? Viss sliktais ir vēl sliktāks un viss labais ir vēl spilgtāks. Ja? Tie paši 20. Gadsimta futūristi, tas pats Semenko, nu tas ir vienkārši kaut kas abrīnojams. Ja? Tas futūrismu, tā dzeja, ko jau Ingmāra pieminēja, ko mēs arī tur ķibinam un mēģinam izķibināt. Pēc tam to piedzīvot arī filmā, mēģināt atdzejot to, kas ir dzirdams filmā, un tas ir ārkārtīgs pārdzīvojums. Tieši tā patās, kā filmā
atdzējot salausto tičinu. Es to atdzējoju, un tas ir bijis visšausmīgākais. Mana pieredze šīs darbnīcas laikā ir piedzīvot, kā ģeniāls mākslinieks, kā ģeniāla māksla kļūst par propagandu, un ko viņi izdara ar cilvēku. Tas ir visšausmīgākais no visšausmīgākā. Ja? Tā kā tur ir tās galējības, visa veida, gan vislabākais, gan visļaunākais. Tā es varētu to šobrīd raksturot.
Es vēlējos jums visām arī pavaicāt, ka caur tulkošanu un tādu pietuvinājumu paspilgtinātu arī visam šausmīgajam un šķietam bezcerīgajam, es pieļauju, jūs nokļūstat vienkārši ļoti tuvu un emocionāli savā ziņā to pieredzat, nu noteikti daudz vairāk nekā cilvēki, kas varbūt ir nobloķējuši ziņu plūsmu. Kādas jums ir varbūt taktikas, kā ar to sadzīvot un kas jūs mierina? Kur jūs rodat mierinājumu tik tuvu pieskaroties tai nepanesamajai realitātei?
Es atceros, ka tulkojot Miheda tekstu no grāmatas Sagvārds Iebam, man tiešām naktī rādījās murgi, kuros man bija jāsarunājas ar Krievijas federācijas vēstniecības ierēdni, un bija šī te bezspēcības sajūta, ka no viņiem nāk šis te viens narratīvs par to, ka Ukraiņi paši sevi apšauda, un paralēli mēs lasam šos te stāstus. Nav nekāds vajadzības no kaut kā atbrīvot. Man patiesībā šo tekstu tulkošanu nekādā veidā neietekmē. Man spēcīgāk ietekmēja varbūt brauciens uz Ukrainu, bet pat tur jau aizbraucot otro reizi, zināju, ka ir zināmas stratēģijas, kā ar to tikt galā, vienkārši rēķināties, ka tā būs, ka atbraucot. Varbūt kaut kādā ziņā tulkojot šī sajūta arī atgriežas ikvienam, kurš ir pabijis kara laikā Ukrainā, atgriežoties atpakaļ Rīgā, nu vismaz uz nedēļu ir ļoti, ļoti dīvaina sajūta. Jo šeit rit visparastākā ikdienas dzīve, tas, ko nozīmē izdzirdēt trauksmes sirēnu Ukrainā, nav tas pats, ko nozīmē izdzirdēt trauksmes sirēnu šeit, bet ķermenis vēl to nesaprot. Ir bijuši dīvaini gadījumi ar sirēnas izmēģinājumiem Rīgā. Es pilnīgi labi saprotu, kāpēc Ukraiņas par viņiem brīdina. Varbūt manas kolēģis varētu pastāstīt, vai viņām ir nepieciešamība kaut kādā ziņā tikt galā ar šo sajūtu, ka tu izēji ārā no tulkojuma un redzi, ka apkārt nedaudziem varbūt arī tas nepārāk interesē, vai viņiem ir šī sajūta, ka mēs ar šiem tekstiem mēģinam viņus, kā es dzirdēju lietojumu vārdu, iegruzīt. Lielākā daļa šo tekstu patiesībā ir par mīlestību. Zem, starp un aiz rindiņām ļoti, ļoti daudz ko var nolasīt, ka viņi vienkārši nevēlas atļaut šim ļaunumam pilnībā pārņemt viņus. Jā, ir naids, ir dusmas, bet tur ir arī ļoti, ļoti daudz mīlestības. Ja to atcerās, tad nav tik smagi.
Man pat varbūt ir otrādi, bet es atkal teikšu iekavās, kas tieši darbnīcas norises noteikti daudz mazāk daru nekā Justīna un Linda un nekā, teiksim, ir darījusi Aneta Simanovska, kur arī jau ir dalība šajās publikācijās, kas ir gan tad Satori portālā, gan punktumā, kur vispār ir vesela sadaļa Ukraina. Un man šķiet, ka man arī galvā visu laiku ir šī sadaļa Ukraina jau labu laiku, un tie mirkļi, kuros es atzajoju, tulkoju vai vienkārši lasu Ukraiņu tekstus, man dod iespēju atrast vārdus, jo tajā brīdī, kad es sazinos ar savu draudzeni, kura ir arī ukraiņu publicista un darbojas daudzās ukraiņas kultūras jomās un jau kādu laiku dzīvo emigrācijā, kad viņi man stāsta par saviem vecākiem, kas tur uz dārza māju pārvākušies vai kurus ir ļoti grūti dabūt no Ukraiņas ārā, jo, protams, ir tur jāpaliek un jāpiedalās. Vai par savu bērnu, kam Austrijas skolā liek apsēsties taimotā citā klasē, lai viņš, kā teica Justīnes, pat nezin, kāds vārds tur būtu austriešu vārds valodā, bet neiegruzīt tos pārējos, jo kāpēc viņš atkal runā par karu, tāpēc, ka viņa tētis ir devies uz fronti, un lai viņš nesatrauktu šos pārējos, tā teikt, ar tiesībām uz bērnību esošos savas skolas bērnus, liek viņam sēdēt atsevišķi, lūk, tad, kad man stāsta kaut ko tādu, man vispār nav ko teikt. Vai kad man dzainiet cīja Kiva, Krakovā saka, pastāvēsim tagad, jo es atkal nejūtu savas kājas, man tā reizēm ir. Un viņa aizbrauc no Donbas jau šķiet neuzreiz 14. Ja jau kādu laiku nav māju, ar vismuļķīgu atskaņu, plēkam viņa vienkārši nejūt, ar ko viņa turas pie zemes. Un tajos brīžos mums nav ko sacīt. Tad, ja ir iespēja, vismaz kādā no sarunām, kad viņa prasa, ko tad es daru, mazliet pieskarties, ko es tikko lasīju, ko Māra vai kāds no darbnīcas kolēģiem ir izdevusi vai publicējis, vai aizrakstīt tai pašai manai draudzinai uz vīni jautājumu par kādu šausmīgu sarežģītu un apmēram uz mūsu bērnības laiku attiecināmu idiomātisku kādu frāzi ukraiņu tekstā, tad šķietami man vismaz ir kaut kādi vārdi, ko viņam sacīt. Teiksim, spilgtākie tūkotie teksti nonāk sapņos, to es kaut kad senāk jau ar poļu literāru vēstures pārstrādi saskaroties pieredzēju. Piemēram, to karu vārnīcu es arī varu lasīt varbūt pa kādiem 2, 4, 6 šķirkļiem pēc kārtas. Uztver to ar tādu, ah, tā ir literatūra distanci, tas gan man vēl nav izdevies, jā.
Man ukraiņu literatūra pilnīgi noteikti nav par mierinājumu. Es nedz viņu lasu, lai meklētu mierinājumu, nedz man pēc tam ir vajadzīgs mierinājums, tas nav kaut kas, ko es gaidu. Man tas noteikti ir par drosmi un par redzīgumu. Arī tulkošanu un atdzīvošanu tas man nav par citiem, es diezgan maz par viņiem domāju, jo tas ir vienīgais veids, kā es šiem tekstiem varu piekļūt. Un tas ir tas, ko es daru. Un drosme un redzīgums ir tas, ko man vienkārši vajag. Man šeit tagad no tās vietas, kur es nāku, kur es esmu piedzimusi, un tieši caur ukraiņu literatūru es kaut kad sev noformulēju tādu līdzību, ka es esmu tā kā ieraudzījusi, ka es caurvīt ar tādu pelējumu, propagandas pelējumu, un tajā brīdī, kad es tulkoju un lasu ukraiņu literatūru, viņa tā kā tāda kontrastviela vienkārši izgaismo to visu, un es, protams, neesmu sapalējis pārti, kur var vienkārši izmest ārā un ēst, man ar sevi ir jādzīvo, bet tad, kad es to ieraugu, tad es varu sākt domāt, kā tad man tālāk dzīvot, kā man ieraudzīt to, no kurienes es nāku, kā man ieraudzīt visus tos stāstus un vēstījumus, ar ko mēs esam pilni, un pat reizēm nezinām, ka mēs esam pilni, bet tad ukraiņu literatūra man ir tas veids, kā es vispār ieraugu, ar ko es esmu pilna, un tad man ir kaut kāda cerība arī lasot, meklēt šīs te pašas stratēģijas, kā ar to dzīvot, un ko ar to darīt, lai to nedot tālāk uz priekšu.
Jā, skaista atbilde. Paldies. Noslēgumam varbūt mēs varam vienkārši uzskaitīt dažas grāmatas, kas ir latvijas, ko varbūt cilvēks, kas neko nav lasījis no ukraiņu literatūras. Redījuma gaitā vairākas ir pieminētas. Man pašam gribās pieminēt Oksanas Zabuško Visgarāko ceļojumu. Arī savukārt eseistiska grāmata par Ukrainas un Krievijas vēsturi. Un Iļa Kamīnska Kurlo republiku arī gribās pieminēt. Varbūt jums nāk prātā vēl kāds izdevums, kur meklēt grāmatnīcā?
Es noteikti minu Orbīti savus dzējskrājumus, Žadan Harkivs Dinamo, ko Ingmāri jau pieminēja, un tikko iznākušo Jakim Čukas Donbass Saprikos, jau pieminētā Zabuško planēta Vērmela. Man ir viena, ko es gribētu, ka viņa kādreiz varētu izlasīt. Es ceru, ka tas tā notiks. Katarīnas Kalitko Klusētāju ordens. Man tā ir dzejniece, kura man dod vārdus, ar kuriem aprakstīt to, ka man nav vārdu.
Noteikti kaut kas ir vajadzīgs arī cilvēkiem, kur tiešām saka, ka viņi vairs šobrīd vai šobrīd nav gatavi tām kara liecībām. Un arī tā cilvēks drīkst justies, bet lūk, tad viņš var paņemt grāmatu ar dzīvespriecīgu zeltenu vāku un diezgan traku suni tam virsū. Tā ir Taņa Maļarčuka ar to brīnumu biogrāfiju Jāņa Rozes izdevumā, ja, kur var smieties līdz asarām vai raudāt līdz smiekliem. Kara tur nav itin nemaz, bet lūk, tā cilvēcības demonstrācija. Cilvēcība, jebkuros apstākļos, cilvēcība dziļā nabadzībā, cilvēcība kaut kur nekad neizveidināms blokmājas dziļākajā stūrī un pat 90. Vai cilvēcība riebīgi ierēģi priekšā, tas tur viss ļoti tādā asprātīgi poētiskā tekstā, kā Maļarčuka to prot, savīs un tā grāmata pilnīgi noteikti ir dabūnam vēl aizvien, jo dzejas, kurās es dzīvoju un par kurām es domāju, par laimi jau ir pieminēts.
Justīna, vai tev gribas ko piebilst?
Es domāju, ka Serhijs Žadans joprojām ir pieejams grāmatnīcās, viņu arī var turpināt lasīt. Ja cilvēki tomēr ir gatavi pārvarēt pretestību sevī un painteresēties, kam tomēr šobrīd iet un kam gāja cauri ukraiņi, tad eseju krājums kara stāvoklis man arī bija pietiekami spēcīga pieredze, un man pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr es arī biju ar mieru viņu atvērt un tomēr stāties pretī tam, kas tur ir rakstīts. Nav daudz, kas, ko mēs paši varam pateikt, bet mēs varam klausīties. Ja mums interesē klausīties, tad iespēju ir pietiekami daudz.
iejot tad punktumu pie Ukrainas vai arī Satori literatūras un tāpat arī rakstu sadaļā. Te, piemēram, viena no, vai tik nepat pirmā līnijas publikācija savukārt bija eseja par valodu zinātnē un par šiem te tušējumiem, retušējumiem, uz ko spiež gana cienījamu auditoriju un savu cienījamā darba veicējus, lai atkal, lai kādu lieki nesarūktinātu, neliktu justies kādiem kolēģiem nērti. Patiesībā visu jomu un visu tādu toņkārtu cienītāju var atrast šos tekstus jau šī brīža publicistikā. Arī domzīme diezgan daudz ko piedāvā. Grāmatas mums reizēm ir jāgaida, nu, gana ilgi, vai ne? Un savukārt tā kultūras periodika, nu, kārtējo reizi ir jāsaka, nu, paldies, ir tik ļoti svarīgi. Ka mēs zinām, ka viņi ir šobrīd un cerams būs uz priekšu.
Teikšu paldies sarunas dalībniecēm Justīnai Vernerai, Ingmārai Balodei un Lindai Vītumai. Paldies jums par šo sarunu. Slavu Ukrainai un varoņiem slava. Paldies klausītāji. Ētrā bija raidījums grāmatu stāsti. Mans vārds ir Henriks Elijas Zēgners, raidījuma producente Baiba Nurža. Paldies, visu labu.
Grāmatu stāsti. Sarunas par literatūru.